สวัสดีครับคุณกำลังฟังวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะมาเติมเต็มกำลังใจให้คุณในทุกวันที่คุณใช้ชีวิตตอนนี้นะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างพอดแคสต์ก็ได้เดินทางมาถึง EP ที่15นะครับแล้วก็มีคนติดตามฟังมากกว่า 50,000 ครั้งนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับคือจริงๆผมก็ไม่ได้คิดว่าจะมาได้ไกลขนาดนี้เหมือนกันถ้าเกิดไม่มีผู้ฟังทุกๆคนนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่คอยติดตามฟังกันมาจนถึง EP นี้นะครับวันนี้นะครับก็เลยจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการได้เริ่มทำอะไรบางสิ่งหรือว่าการเริ่มจากสิ่งที่ชอบนะครับโดยหัวข้อวันนี้ก็คือสบายๆมากเลยครับก็คือเริ่มจากตัวผมเองก็ได้เริ่มจากการที่ได้ทำพอดแคสต์นี้ขึ้นมาก็คือ EP 1ครับที่ผมได้ลองเริ่มทำดูเริ่มตอนประมาณต้นปีคือตั้งปณิธานไว้ว่าเราจะเลิกกลัวมันใช่ไหมครับแล้วพอตั้งปณิธานไว้แล้วเนี่ยเราก็เลยแบบพยายามที่จะทำมันสม่ำเสมอก็ตั้งแต่ต้นปีมาเนี้ยผมก็ทำมันจนถึงตอนนี้เนี่ยก็รวมๆแล้วประมาณเกือบ4เดือนแล้วนะครับที่ได้อยู่กับผู้ฟังมาจนถึงตอนนี้คือก็ถือว่านานมากเลยกับการที่ได้ทำอะไรแบบนี้เพราะบางทีถ้าเกิดไม่ได้ชอบจริงๆหรือว่าขาดวินัยไม่ได้ตั้งใจจริงๆเนี่ยผมก็จะมักจะล้มเลิกไปตั้งแต่แรกแล้วแต่อันนี้คือด้วยความที่มีผู้ฟังทุกคนคอยเป็นกำลังใจให้แล้วก็มีคนคอยให้กำลังใจก็เลยทำมันมาถึงตอนนี้นะครับผมได้ลองสรุปเป็นวิธีที่แบบผมได้ใช้เองนะครับว่าทำไมผมถึงเริ่มทำมันได้คือวิธีแรกนะครับที่ผมมักจะบอกกับหลายๆคนเสมอนะครับว่าการเริ่มทำอะไรสักอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดของตัวเองก่อนคือหลายๆคนมักจะคิดว่าเราอ่ะมักทำอะไรไม่ได้เราจะไปไกลขนาดนั้นไม่ได้เราจะประสบความสำเร็จไม่ได้เรายังเก่งไม่พอเรายังอายุน้อยอยู่หรือว่าความคิดต่างๆนานานะครับที่คอยสกัดกั้นความฝันหรือว่าสิ่งที่เราอยากเริ่มทำมันไม่ว่าจะเป็นทั้งความขี้เกียจความไม่มีวินัยความคิดในแง่ลบต่างๆนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราอยากจะทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าอยากจะทำอะไรให้ประสบความสำเร็จเนี่ยก็คือเราต้องเริ่มเปลี่ยนความคิดของเราก่อนนะครับว่าจริงๆทุกอย่างในโลกนี้เราสามารถทำให้มันเป็นไปได้อยู่แล้วคือเราไม่ใช่คนที่แบบไม่ได้เก่งแค่เรายังไม่ได้ลองที่จะทำเราอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดก็จริงนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้ลองด้วยซ้ำเลยแต่เราไปตัดสินตัวเองซะแล้วว่าเราทำอันนี้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เราไม่ถนัดอะไรเงี้ยครับก็ถ้าเกิดเรายังไม่ลองเนี่ยก็ยังไม่รู้จริงไหมครับส่วนตัวผมเนี่ยการได้เริ่มทำพอดแคสต์เนี่ยเอาจริงๆผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งเลยนะครับตั้งแต่สมัยเรียนละเวลาพูดหน้าชั้นเรียนพูดออกสื่อหรือว่าพูดอะไรหลายๆอย่างเนี่ยผมจะรู้สึกประหม่ามากเลยเป็นกังวลทุกครั้งที่ออกไปพรีเซนต์หรือว่าการพูดอะไรให้คนฟังเนี่ยจะรู้สึกพูดวนๆมากๆเลยแรกๆที่ทำพอดแคสต์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมพูดวนในเรื่องเดิมๆหรือว่าพูดในคำเดิมๆเนี่ยจน EP 1 2 3ผมก็รู้สึกว่าจะทำต่อดีมั้ยวะแต่พอคิดอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราก็กลับมานะครับว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยจริงๆเรามันไม่ได้ไม่ว่าทำไม่ได้แต่จริงๆเราต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆแล้วผมก็เลยแบบตั้งไว้เลยว่าต้องมีวินัยแล้วก็ทำมันออกมาทุกอาทิตย์มันก็เลยแบบพัฒนามาเรื่อยๆเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆเราก็พูดได้คล่องมากขึ้นพูดรู้เรื่องมากขึ้นครับจนถึง EP นี้นะครับส่วนข้อ2นะครับที่ผมคิดว่ามันเป็นข้อที่สำคัญเหมือนกันคือเราจะเริ่มยังไงเราจะทำยังไงกับมันคือข้อ2เนี่ยก็คือเราต้องเริ่มสำรวจตัวเองก่อนว่าเราเองเนี่ยเป็นคนประเภทไหนสมมุติว่าเราเป็นคนที่แบบเงียบๆเลยเราไม่ค่อยชอบเข้าสังคมแต่เราอยากทำในสิ่งที่อยากจะเข้าสังคมอยากจะสุดโต่งอยากจะเป็นคนพูดที่สาธารณะเก่งเนี่ยก็ต้องมาดูนะครับว่าเราสามารถที่จะปรับไปได้ไหมถ้าเกิดปรับแล้วเนี่ยมันจะมีความสุขหรือเปล่าเราก็ต้องดูความสุขของเราเป็นที่ตั้งด้วยไม่ใช่ว่าเราอยากทำอะไรที่มันแบบสุดโต่งแต่พอเราเคยลองแล้วเราได้ทำแล้วเนี่ยเราไม่มีความสุขถ้าเกิดมันไม่มีความสุขเราก็ต้องปรับเปลี่ยนวิธีในการที่จะไปถึงจุดนั้นหรือว่าไปถึงความฝันนั้นนะครับก็ต้องลองดูก่อนว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนแบบไหนคือถ้าเกิดเป็นตัวผมเองเนี่ย คือผมก็เรียนในสายวิทย์คณิตใช่ไหมครับแต่ว่าไอสิ่งที่ชอบเนี่ยมันก็อาจจะไม่ตรงสายขนาดนั้นจริงๆเป็นคนชอบเขียนให้กำลังใจเป็นคนชอบถ่ายภาพแต่ผมก็คิดว่ามันก็ไม่สามารถที่จะมาหยุดความฝันของผมได้จริงๆคือพอผมรู้แล้วเนี่ยว่าผมชอบอะไรและอยากจะทำอะไรผมก็ลองหาวิธีในแบบของผมดูว่าเราจะทำมันได้แบบไหนคือมันมีสื่ออะไรที่สอนเนี่ยเราก็ลองไปเรียนก็ได้ถ้าเกิดเราเรียนกับอาจารย์คนไหนเราไม่ชอบเรียนกับผู้เชี่ยวชาญคนไหนเราไม่โอเคเนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนไปเรียนกับคนอื่นผมว่าจริงๆหลายๆคนเนี่ยมีเทคนิคที่มันต่างกันแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะชอบทุกคนได้เหมือนกันบางคนก็ไม่ชอบอีกแบบนึงแต่ว่าถ้าเกิดเจออีกแบบนึงอาจจะแมทกับเราแล้วรู้สึกว่าโอเคกว่าก็ได้ลองหาไปเรื่อยๆครับแล้วพอเราศึกษาหรือว่าหามากพอเนี่ยแล้วเราก็จะเจอจุดที่เราสบายใจจุดที่เราสามารถพัฒนาตัวเองไปได้นะครับและสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับข้อนี้ก็คือก็ตรวจสอบความสุขของตัวเองดูด้วยว่ามันมีความสุขไหมส่วนตัวผมเองเนี่ยที่ทำเนี่ยผมรู้สึกว่ามีความสุขได้เล่าเรื่องราวต่างๆที่มันจะให้กำลังใจคนอื่นผมคิดว่าจริงๆเนี่ยหลายๆคนยังต้องการกำลังใจอีกเยอะเลยครับคือเราอยู่ในโลกที่แบบเต็มไปด้วยการเสพสื่อต่างๆเยอะแยะมากมายเลย Facebook IG หรือว่าแอปต่างๆมากมายเนี่ยมันก็น้อยนะครับที่จะแบบให้กำลังใจหรือว่าที่จะช่วยให้คนอื่นรู้สึกดีขึ้นได้นะครับผมก็เลยตั้งใจแล้วก็ทำมันออกมาส่วนข้อที่3นะครับที่เราต้องดูก่อนว่าจริงๆเราแค่ชอบมันหรือว่าเรารักมันเลยนะครับความชอบกับสิ่งที่เราหลงใหลเนี่ยบางทีมันก็ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราแค่ชอบมันเนี่ยเราลองทำมันไปเลยครับถ้าเกิดเราไม่ได้หลงไหลแล้วเราอยากจะทำต่อเนี่ยมันก็แค่ชอบสุดท้ายแล้วก็เลิกทำมันอยู่ดีถ้าเกิดเราหลงไหลมันเลยเราอยากทำมันจริงๆมันคือแบบจุดมุ่งหมายของชีวิตเนี่ยสุดท้ายเราจะหาวิธีทำมันให้ได้เราจะลิดมันออกมาแล้วเราก็จะเจอสิ่งที่เราชอบพอเราเจอสิ่งที่เราชอบเนี่ยเราก็ลิดมันออกมาเป็นลิดเลยนะครับว่ามันมีอะไรบ้างแล้วอะไรที่เราทำแล้วมีความสุขที่สุดเราก็เริ่มทำมันก่อนนะครับส่วนพอเราลิสต์ออกมาแล้วเนี่ยข้อต่อไปข้อสุดท้ายเลยนะครับที่เราต้องทำก็คือเราต้องมีวินัยอย่างตัวผมเองเนี่ยที่ทำพอดแคสต์ได้มาถึงขนาดนี้คือผมพยายามที่ต้องมีวินัยมากๆเลยนะครับคือบางวันมันก็ขี้เกียจนะครับในการที่ทำพอดแคสต์ลงวันอาทิตย์เนี่ยคือบางทีเราก็อยากพักผ่อนแต่ว่าเฮ้ยมันคือสิ่งที่เราชอบอ่ะเราต้องทำมันนะเว้ยแล้วเราต้องมีวินัยแล้วต้องทำมันอย่างสม่ำเสมอผมก็เลยพยายามทำทุกวันอาทิตย์เนี่ยลงไม่ว่าวันนั้นจะรู้สึกยังไงอยากทำหรือไม่อยากทำแต่ผมก็จะพยายามบอกตัวเองว่าจริงๆเราต้องมีวินัยคือถ้ามันไม่ได้มีความสุขที่จะทำผมก็ไม่อยากทำจริงไหมครับแต่ว่าเราก็หาเรื่องสบายๆเรื่องที่เราอยากจะพูดเนี่ยมาพูดก็ได้นะครับมันก็เลยมี EP ที่แบบบางคนอาจจะชอบ EP ที่บางคนอาจจะไม่ชอบนะครับแต่ว่าผมก็พยายามทำมันให้หลากหลายแล้วก็เติมเต็มกำลังใจหรือว่าวิธีคิดดีๆเนี่ยให้หลายๆคนได้ฟังเหมือนกันนะครับแล้วเราก็ต้องมีแผนที่มันชัดเจนว่าเราจะทำมันวันไหนแล้วก่อนนั้นเราจะทำสคริปต์ไหมเราจะมีแผนก่อนนั้นเราต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มบ้างมันมีสิ่งอะไรที่จำเป็นบ้างเราก็ต้องรู้ให้หมดนะครับถ้าเกิดเราจะลงไปอยู่ในสิ่งที่เราชอบแบบนั้นผมเชื่อว่าพอเราลงไหลหรือว่าเราชอบอะไรสักอย่างแล้วเนี่ยเราจะพยายามทำมันออกมาให้ดีแต่ถ้าเกิดเราชอบมันตามช่วงเวลาชอบตามคนอื่นสุดท้ายถ้าเราแค่ชอบมันเล่นๆเนี่ยสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ล้มเลิกเองครับถ้าเกิดเราหลงไหลมันจริงเดี๋ยวเราก็ทำต่อมันเองคือไม่ต้องไปกังวลหรอกครับว่ามันจะเสียเวลามันจะทำให้เราไม่มีความสุขคือมันคือประสบการณ์ที่ดีสำหรับชีวิตเราทั้งนั้นแหละครับไม่ว่าเราจะทำอะไรจะชอบไม่ชอบเราก็จะรู้ตัวเองว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราก็จะไม่ทำแบบนี้อีกเพราะว่าเราเคยทำแล้วเราก็จะเอาไปเวลาไปลองอย่างอื่นที่เราชอบจริงๆสุดท้ายเราก็จะเจอความชอบแล้วก็ทำมันออกมาได้ดีและนี่ก็คือ4ข้อที่ผมลองสรุปมาสั้นๆให้หลายๆคนได้ลองเอาไปปรับใช้ดูสำหรับคนที่ยังไม่มีแนวทางในการที่จะทำตามความฝันหรือแบบอยากจะกระตุ้นตัวเองสักทีนะครับคือจริงๆตัวผมเองก็ไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดหรอกครับคือไม่ใช่คนที่แบบจะรู้ทุกอย่างจะทำได้ทุกอย่างผมก็เคยลองมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับบางครั้งผมก็แค่ชอบตามเทรนด์ชอบตามช่วงเวลามันก็สนุกดีนะครับตอนนั้นแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยเราก็จะรู้ตัวเองว่าไม่ได้ชอบอ่ะแล้วสุดท้ายเราก็ไม่ได้ทำมันเพราะว่าเราก็ไม่ได้ตั้งใจไม่ได้ มีแผนหรือว่ามีแพชชั่นกับมันอะไรขนาดนั้นสุดท้ายเราก็ล้มเลิกมันไปเองผมก็เลยอยากฝากให้เพื่อนๆ นะครับลองค้นหาตัวเองดูทุกอย่างมันสามารถทำได้อยู่แล้วถ้าเราตั้งใจหรือว่าเราลองค้นหาลองทำมันดูแล้วก็ลองเชื่อในตัวเองดูครับว่าทุกคนสามารถที่จะทำมันได้ถ้าเกิดเรามีความเชื่อมีความมุ่งมั่นมีความขยันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จสุดท้ายเราก็จะทำมันได้เองก็เดินทางมาถึง EP ที่15แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยอีกครั้งแล้วก็ใครมีฟีดแบคอยากจะพูดคุยอะไรก็สามารถคุยมาได้ใน Facebook วันนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่า Facebook เสียงที่ไม่ได้ยินก็ได้มาคุยกันในอินบ็อกซ์อยากให้ผมพูดเรื่องอะไรหรือว่าอยากให้แตกประเด็นอะไรก็สามารถบอกได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ